studii obuvi s názvem Shoe Up ukončila studium na pražské umprumce Eliška Kuchtová. Ahoj Eliško.
Ahoj.
Představ tyhle tvoje materiálové experimenty s botou, co jsi vlastně zkoušela tentokrát dělat.
Já jsem se rozhodla si na diplomové práci vyzkoušet a zabývat se tím, jak to, jak věci vyrábějí a vznikají, ovlivňuje to, jak ta věc potom vypadá, jak vlastně zvolený materiál, konstrukce, technologie navzájem ovlivňuje ten návrh a estetiku. A taky jsem se zabývala úvahama o udržitelném designu a nějak prostě jako výstup toho studia jsem se rozhodla zkusit zpracovat takovou studii, jak by se vlastně měly dělat boty správně ve smyslu toho udržitelného designu. A spíš to byla taková jako možná naivní nebo taková idealistická úvaha. Mi to přišlo jako zajímavý zadání. Takže jsem se věnovala z začátku hodně rešerším materiálu vůbec, jak ty materiály vznikají sami o sobě, výrobními technologiemi, a přišla jsem na pár takových bodů, jakože by bylo třeba vhodné eliminovat počet součástí, ze kterých se ta bota skládá, že by bylo samozřejmě vhodné využívat materiál, který je vyráběný technologií už třeba co nejblíž tomu, aby vlastně se s tím materiálem už dál nemuselo pracovat do toho kýženého tvaru nebo funkce, minimum úkonů. Takže vůbec nepoužívám kopita, ty boty se vůbec nenapínají, ani se nelepí, jsou vlastně jenom šitý, anebo ty spoje vlastně fungují mechanicky, tím, že jsou tam třeba protkávaný tkaluny skrz podešve, které jsou nařezané, nebo jsou třeba vstřikovaný z poliuretanu a jsou tam různý otvory a tak dál. Co se týče těch materiálů, tak boty jsou všechny z plastů na bázi poliuretanu nebo polyetylenu z textilu a z poliuretanu na podrážky. Dál používám hodně korek a potom materiál Pinatex, který je vlastně z ananasových vláken.
Je to samozřejmě nějaké zamyšlení nebo studie, ale mohly by reálně tyhle ty správně v uvozovkách vyrobené boty podle tebe fungovat?
Já si myslím, že by fungovat mohly. Je to vlastně takhle bylo vymyšlené, aby právě byly vyrobitelné ve velkých nákladech a masové produkci. Proto jsem se vlastně rozhodla pracovat i s těma plastama, protože ty jsou pro masovou produkci jedny z nejvhodnějších nebo nejjednodušší a nejlevnější taky. Ty boty, které tady vystavuju, jsou z prototypových materiálů, ty by toho moc nevydržely, nicméně kdyby se to udělalo z materiálů, které jsou už hodný pro obuv nebo pro tenhle typ obuvy, tak by se v tom určitě chodit a používat dalo. Mě ještě k těm plastům dovedl objev houby fungy, která roste v amazonských pralesích a která biologicky rozkládá poliuretan. Takže vlastně ty poliuretanové boty jsou složený z různých částí a dají se dohromady velmi jednoduše ve chvíli, kdy ten člověk se rozhodne je nosit, protože by to bez toho dání dohromady vlastně ani nosit nešlo, takže třeba v tomhle případě ten zákazník tam vloží tu vkládací stélku, která je vlastně v takové vaničce z poliuretanu, a tím, že ji tam vloží, tak ta bota se začne rozkládat, po nějakém půl roce začne třeba oxidovat jako nakousnutý jabko, a v tu chvíli vy ji přestáváte nosit a ona třeba do 2 let zhruba by se měla sama rozložit. A co se týče toho designu, tak jsem se snažila využít jednak toho, že ty plasty nesou výborně pigmenty, že jsem pracovala s barvama, a zásadním detailem je ta konstrukce a vůbec to, jak ta bota byla vyrobená, takže jsou tam vidět jednotlivé části díky průsvětnosti toho poliuretanu. Je tam tady třeba vidět šití, je to vidět u téhleté boty, která vlastně má provlečený tkaun skrz proděravenou transparentní podešev. Ten tkaun vlastně drží ten svršek u té podrážky. Že to je až taková jako naivní estetika, že vlastně člověk, kdokoliv, kdo ani neví, jak se boty dělají, tak vlastně vidí na první pohled, že to vzniklo tímhle způsobem. O tom vlastně taky na začátku šlo.
Ukončila jsi tím studium, anebo ještě budeš zkoušet doktorát?
Já si myslím, že pro teď jsem studium ukončila, teda ještě mi čekají státnice, ale o doktorátu neuvažuji za chvíli.
Budeš pokračovat dál v práci v Camper?
Jo, nevím na jak dlouho, ale určitě tam ještě nějakou chvíli chci zůstat.
Stojíme před diplomovou kolekcí Antonína Šimona. Ahoj.
Ahoj.
Mohl bys představit tu ideu, od které ses odrazil?
Moje idea má vlastně 3 takové základní stupně. První je návaznost na moji předchozí práci, která se věnovala subkulturám. Další podstatná část je věnovaná dandismu a třetí, poslední, ta je věnovaná částečné kamufláži. nebo skládání takových určitých prvků do určité podoby kamufláže. Celá kolekce prezentuje moje odivní archetypy, ať už to jsou košile, kalhoty, kabát, overall, taky baseball jacket. Kolekce dál obsahuje i doplňky. V zářích by snad měla obsahovat i obuv, takže ještě trošku práce.
Takže je to opravdu odraz nějaké nové tvojí vlastní už profesionální značky?
Já bych řekl, že takový předstupení zatím ještě.
Jak probíhala ta práce na té kolekci? Kdo tě vlastně ovlivnil nebo pomohl ti tu cestu najít?
V tom prvopočátku té práce nejvíc asi moje konzultantka, docentka Martina Pachmanová, která se ve své vlastní činnosti hodně věnuje genderu a aspektu jak mužského, ženského propojování. To byl určitě můj takový úhlavní partner, který mi dával ten zpětný feedback, co se týká té teorie. A potom dál, to bylo vlastní studium, především jako literatura. Co se týká té samotné práce, tak tam jsou dvě roviny jako spoluprací. Co se týká obuvy, tu zatím nebudu prozrazovat, to je ještě tajemství. Co se týká toho oděvu, tak částečná je tam spolupráce s jednou českou outdoorovou firmou Tilak, která bude teda taky více k vidění až za achy, takže zatím tolik.
Mohl bys ještě trošku upřesnit, jak je to vlastně s tou otázkou genderu, dandy, dandismus, tak tam je to jasné, dostávají se do toho teď ale ženské prvky nějaké, nějakým způsobem, jak vlastně s tím nakládáš té kolekci?
Mně prvotně šlo o to vyjádřit u toho dandyho tu základní formu jako vizuální, kde jsem se kdyby nejvíce do toho přijel, co se týká kdyby siluety. A to je nejvíc prezentovatelné třeba u těch košil, u overallu nebo třeba u saka, kde jsem se pohrával až s takovou velmi tenkou hranicí toho, kdy už je to skinny, androgyní až skoro ženská. Třeba u rukávu je to fakt takým až extrémním vyštíhlením někde, ale dál to třeba pokračuje právě těma hodně prodlouženýma siluetama, které mají až takový šatovitý tvar, co se třeba týká právě kdyby těch košil, které působí jako dost už jako taková jakby noční košila. Takže se tam jakby hodně takové skryté elementy. Já jsem se nesnažil určitě, aby to bylo jako na první pohled patrné vizuálně, ale spíš tam zanechávat jako takové určité kódy, určité odkazy, které kdyby se k tomu určitým stylem jako vážou. A samozřejmě se to potom odrazilo i v barevnosti samotná.
Karolína Juříková ve své diplomové práci na Umprumce pokračovala v tématu, o kterém už jste v Modešau mohli slyšet. Rozvíjela svoji kolekci založenou na Art Protis. Teď tady před námi visí vlastně už ty výsledky. Jak si vlastně dál pokračovala, kam jsi to dál posouvala?
Já jsem použila minulou kolekci jako vzorník, dá se říct, kdy jsem si testovala, co všechno je možné na Art Protis stroji šít a prošít a jak je možné to pak aplikovat do oděvu. A tato kolekce je vlastně už jakoby můj výsledek, kdy jsem cíleně jakoby už netestovala materiály, ale cíleně jsem pracovala s těmi konkrétními rouny nebo organzami a vytvářela jsem tím princip celé té kolekce. Další výrazný krok, který jsem tam udělala, je, že jsem ty materiály nechala dekatovat, což znamená, že jsem je ve Strakonicích nechala propařit na takovém zase opět unikátním, velmi speciálním stroji. A ty materiály by teďka měly být zafixovanější a měly by být určené k nošení, ale samozřejmě to je pořád to hodně na hranici jako velké autorské tvorby, takže nositelné jsou, ale je to jako příležitostně, není to plně každodenní nošení.
Připomeň ještě, s jakým materiálem se vlastně na tom speciálním stroji, na kterém se Art Protis dělá, dá pracovat?
O tom je právě ta má práce, protože původně ten stroj byl konstruovaný na konkrétní druh vlny, vločkové, která se přestala vyrábět, která se tehdy vyráběla v Mosilaně a v současné době tato vlna se už nedá sehnat. A původní technologie byla, že se použila podkladová jemná tkanina a na to se kladly vrstvy této vlny vločkové. Používám obdobnou syrovou vlnu a to jsou barvená rouna z Mosilany. Plus pracuji s organzami hedvábnými. Když jsem zjistila, že mi ten stroj skvěle funguje na tom, že to dobře prošívá a tvoří to hezké vizuální efekty.
Celá kolekce se jmenuje Utopia. Proč?
Jednak ta má práce s tím Art Protis je vlastně trošku utopická, dá se říct, že já si tvořím jako vizuálně působivé kolekce, ale na druhou stranu v kontextu nějaké jako větší reprodukce nebo i budoucnosti je to jako dost mlhavé, takže si žiju v takové své iluzi, dá se říct. A na druhou stranu v té kolekci se ještě tematicky, ale to rozebírám víc v teoretické práci, dotýkám jakoby principu a současné situace módy obecně. V návaznosti na manifestly Edelcourt, Death of Fashion, myšlenky o tom, že musí přijít změna změna systému, protože móda a celý ten obor se řítí do rovin jakoby neudržitelných, krom nějakých ekologických, tak i lidských.
S Monikou Krobovou natáčím už po obhajobách v ateliéru designu oděvu a obuvi, takže teď už vím, že tady všichni dostali jedničky, takže gratuluju k tomu dobrému známkování. Představ svoji kolekci, je inspirovaná uniformami. Proč zrovna uniformy a jak se s nimi naložila?
Moje kolekce se jmenuje The Cutout. Já jsem hledala oděv, který na sobě nese nějaký dekorativní prvky, dekor, který má nějaký význam nebo nějak informuje. Přišlo mi to jako skvělý příklad představit to na uniformách, protože odznaky a hodnosti a různé šarže se právě na uniformách používají proto, aby informovali o svém nositeli a zároveň dekorovali tu strohost uniformy, tak jak je navrhovaná. A vlastně tady ten moment jako dekoru a funkce nebo dekoru a informace jsem se snažila vlastně převést do kolekce.
Jak jsi tam s těmi informačně zdobnými prvky tady nakládala, jak jsi je používala?
Tu informaci nebo ten dekor jsem použila na místech, na které jsem chtěla tomu oděvu upozornit. Takže tam mám vlastně výrazný prvky tvarování, co se týče třeba v oblasti kapes nebo různých přestřihů. Vlastně ta kolekce je modelovaná pouze jakoby nástřihy a posuny. A vlastně tam, kde se udál ten nástřih nebo ten posun, tak tam jsem vlastně dekorovala tu část, tam jsem vlastně používala ty peče a záplaty. Ty záplaty fungují jako ten dekor, který je použitej na tom místě v oděvu, kde se něco děje, kde jsem chtěla třeba na to upozornit. Ale vlastně pak se tam dochází k tomu, že jsem si začala hrát s tím, že tím upozorňováním na jeden moment jsem začala i upozorňovat na další prvky v tom jednom kusu oděvu a tím pádem se vlastně ty upozornění nebo ty akcenty začaly potlačovat a začal vznikat takový jako šum a rozehrálo se to víc, tak to byl vlastně ten moment, který mě na tom jakoby bavil, že se ty prvky, ačkoliv měly něco zdůrazňovat, tak se pak vzájemně potlačují.
Co budeš dělat teď? Pokračuješ dál v práci u Stevena Taje v Londýně?
Ano, přesně tak. Vracím se zpátky do Londýna a sama teď budu zvažovat vlastně, jakoby co dál, kdy nějaká praxe tam proběhla, nasbírala jsem zkušenosti, tak teď je takový období rozvažování, jak je uplatnit nebo kde je nasbírat ještě jinde.
Kolekce Stamila Stančeva je ovlivněná hudbou a ještě dalšími vlivy. Je to kolekce striktně černobílá. Jaká jsou hlavní témata, vlastně hlavní inspirace té kolekce? Jich víc, je mezi nimi i metal.
Hlavním tématem kolekce je skandinávská mytologie. Na to mě navnadila jedna moje kamarádka. Ona mi o tom nějak prostě úplně náhodně začala povídat a vzhledem tomu, že já jsem ateista a vždycky strašně ostře reaguju na různý takový ty náboženský téma a celkově jakoby na náboženství, tak jsem si hned začal vyptávat, co a jak tomu přišla. Vždycky, když prostě člověk něco popírá nebo vystupuje proti něčemu, tak musí mít informaci o tom vlastně, co to je, tak proto já jsem uviděl takovou mezeru ve svých znalostech o tom, že vlastně já o skandinávské mytologii v podstatě nic nevím. A ona je velice zajímavá. Na rozdíl od křesťanství nebo od islámu, Skandinávové viděli stvoření světa úplně jinak, než si člověk dokáže představit. A celkově oni jsou politeisti, takže věří na víc bohu a tak dál. A těch bohů je strašně moc. A vzhledem tomu, že tématem je diplomní práce využití grafického designu v oděvu, tak tam těch obrazů na zpracování do grafické podoby je strašně moc. Pro mě byl to takový nekonečný pramen inspirace a obrazok, z kterého jsem čerpal. A hlavně se mi líbila myšlenka toho, že Skandinávové nejsou osobiští. Oni jsou evidentně tolerantní vůči všem a oni připouští to, že vlastně jejich bohové jsou v podstatě lidi. Nebo že spíš lidi jsou na jedné rovině s jejíma bohama. A na konci takzvaného Ragnaroku, což je konec světa pro Skandinávy, tak vlastně všichni lidi a všichni bohy zahynou. A tím skončí svět. On se sice potom z pramenu vyplývá, že se znárodí, ale nicméně to je strašně takový romanticky se dá říct, že prostě najednou všichni umřou a oni připouští toho, že Bůh není něco, co je nesmrtelný. Takže hodně jsem z toho čerpal.
Kromě toho, že se tam v grafice objevují symboly, objevují se tam písma, různé motivy, tak ještě zpracoval vlastně s velmi jednoduchýma oděvníma formama. Objevuje se tam slovo normcore. Proč jsi se do toho rozhodl zapojit právě normcore?
Já jsem ten oděv chtěl použít jako medium, nosičem informace, no, přenášečem ty informace. Pro mě ta střihová práce nebyla na prvním místě. Čím řečeno, ani nevidím v tom problém. Myslím si, že je spousta lidí, kteří se raději oblečou jenom jednodušeji a jsou unavení z toho fast fashion, z toho neustálého měnění těch trendů a neustálého utrácení. Pokud si člověk pozorně všimne jakoby moji diplomku nebo si dá trošku s tím práce, tak si všimne, že ta diplomka je velice vysoce naceněná. Ty ceny jsou nechutně vysoké, ale zároveň nechám každému, ať si přemýšlí nad tím, proč vlastně ti střihy jsou tak jednoduché a proč ta diplomka nebo respektive ta grafika je volně ke stažení na internetu. Já narážím na to, že každý člověk si může vybrat cestu, kam jít a jak nakládat s penězi. A si myslím, že každý člověk si musí uvědomit, že peníze nejsou všechno v životě. To je věc, která je, ale ta se žít bez ní a není vůbec podstatná. Ale vůbec není podstatná. Podstatní věci nejsou peníze, opravdu ne.
Takže je to opravdu módní kolekce, která je volně ke stažení na internetu, když se do toho někdo pustí. A vymezoval ses ještě nějakým způsobem taky vůči třeba té estetice metalové subkultury, metalových kapel, jak to vlastně pro tebe bylo důležitý?
Přesně tak, já jsem vycházel z toho, že jsem na škole známý metalista a punkač a mimochodem kolegové se mi tady smáli, že jsem vlastně den před instalací jsem, i když jsem nestihl, tak prostě jsem všechno zahodil a prostě jsem říkal kolegům, hele, já teďka jdu na koncert a prostě jdu se tam pomlátit a když se vrátím, když ne, tak nic není. No. No, vycházel jsem s metalu, protože vlastně chtěl jsem, aby kolekce byla jednoduchá, co se týče nejenom střihu, ale taky i barevnosti. Pokud máte jednoduchou barevnost černou bílou, tak ti symboly si přenáší na mnohem rychleji se dostávám do podvědomí člověka. Nakonec jsem se jakoby hlouběji za toho zadloubal a jsem čerpal vlastně z pramenu z 80. let, vlastně když začala být metal hudba už jakoby populární a vycházel jsem z toho, že vlastně z toho merče, že bylo potřeba oslovit co nejvíc lidí, ale za co nejmín peněz. To znamená, že vlastně si využívali černý trička na tom, prostě všechno tiskli bílou barvou, protože to bylo levný, protože nemuseli utracet na hodně na barvy třeba.